Дорогі друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги Йова, давайте коротко звернемося в молитві до нашого Господа. Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, поблагослови нас на вивчення Слова Твого. Амінь. Минулого разу ми розпочали 32 главу книги Йова. З самого початку цієї глави говорить Елігу. Елігу турбувало те, що друзі Йова не змогли відповісти йому. Його хвилювало й те, що Йов ще більше впевнився у своїй правоті і став ще зарозумілішим. Буквальне значення слова «принижений» – «смиренний», «побитий». Це правда, що Йов добряче побитий, він весь вкритий синцями. Він боровся з сатаною. Він витримав 3 раунди зі своїми друзями. Він весь вкритий синцями, і в цьому немає сумнівів. Але справжня покірливість, справжнє смирення йде зсередини самої людини. Це печаль і розкаяння у власних гріхах. Давид розумів це. Жертва Богові – скрушенний дух. Серце скрушенного та покірливого ти не відкинеш, Боже. Йов хоч і добре побитий, він був скрушеним, однак Бог ще не закінчив свої стосунки із ним. Тільки Бог має відповідь самовпевненим, гордим і зухвалим людям. Іноді до мене приходять із такою скаргою. Мій син поїхав вчитися в коледжі, і тепер він знає абсолютно все. Як я можу відповісти такому ось хлопцеві? Справа в тому, що тільки Бог може відповісти людині, яка гадає, що знає все. В ту саму хвилину, коли ми з вами стаємо самозакоханими, ми можемо бути певними. Ми боремося з Богом, і Він вийде переможцем у цьому бою. Він змушений буде поводитися з нами суворо, щоб ми усвідомили свої гріхи і щоб у нас прокинувся дух смирення. Саме цей дух смирення відобразився у житті Джона Веслі. Про його смирення розповідають навіть веселі історії. Розповідають, що одного разу Веслі переходив річку по вузенькому місточку. Посередині мосту він зустрів свого ворога. Розминутися було неможливо. Ворог Веслі наїжачився і пихато промовив: «Я ніколи не даю дороги ослам». Веслі хвилину дивився на нього, а тоді відповів: «А ось я завжди так роблю». Позадкував і пропустив свого ворога. Мені здається, це була найкраща можлива відповідь. Небагато на світі людей, які поступилися б дорогою на місці Веслі, але він це зробив. Думаючи про те, що таке істинне покаяння і смирення духу, я пригадую одне зізнання Горациуса Бонара. Він казав: «Я звернувся до Бога і визнав свою байдужість, холодність і гординю. Закінчивши, я знову звернувся до Бога і покаявся у своєму покаянні». Друже мій, це справжнє смирення – каятися у своєму покаянні. Як бачите, нам дуже легко бути гордими, навіть каючись. Елігу чекав, що друзі Йова продовжать дебати. Читаємо 16-17 вірші із 32 глави. «Я чекав, що не будуть вони говорити, що спинились, не відповідають уже. Відповім також я свою частку і висловлю я свою думку». Ці слова дають нам підказку, що автором книги Йова був сам Елігу. Зверніть увагу, що даючи це пояснення, він говорить від свого імені. Схоже на те, що він сам написав цю книгу. Читаємо 18-й вірш. «Бо я повний словами, дух мого нутра докучає мені». Так багато серед нас людей, що впевнені у власній правоті. Вони дратівливі і мстиві. Вони легко гніваються. Вони готові відомстити за себе і не хочуть чути докорів. Їм не вистачає м'якості, делікатності. Вони не бажають поливати олією бурхливі хвилі. Вони не мають смиренного серця. Їх очі не плачуть. Вони вихваляються своїм досвідом, як Єліфас. Вони посилаються на закони, як Цофар. Вони говорять про людський авторитет, як Білдат. У них немає духу і розуму Христа. Пам'ятаєте, що приповісти 15.1 говорять нам? Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Більшість з нас забуває про це. Чи, може, я говорю тільки про себе? Тепер читаємо перший та другий вірші 33 глави, де виступає Елігу. «Але слухай-но, Йове, промови мої, і візьми до ушей всі слова мої. Ось я уста свої відкриваю, в моїх устах говорить язик мій». Він збирається наполягати на кількох великих істинах. Читаємо далі. «Простота мого серця – слова мої, і висловлять ясно знання мої уста. Дух Божий мене учинив, і оживляє мене всемогутнього подих». Друже, це велика істина. Бог – мій творець. Мова Елігу натхненна Духом Божим. Він каже, що інші люди не змогли відповісти йому. Тепер спробує він. Петро писав у своєму першому посланні: «Коли хто говорить, хай говорить, як слова Божі». Я б хотів написати ці слова у каплиці кожної семінарії у цій країні. Якщо служитель Божий говорить не від імені Бога, я не хочу бути грубим, але я мушу це сказати, то краще йому замовчати. Він не має права говорити. Одного разу мені довелося виступати в одному із коледжів, і один з слухачів сказав мені: «Ви говорите як догматик». Я сказав: «Так, я дуже радий, що ви зрозуміли, що я догматик». Але ж, відповів він, є й інші способи дослідження Біблії. Я виявив, що він був лібералом. Він сказав: «Чи не спадало вам на думку, що може існувати ще й інше пояснення?» Я сказав йому: «Так, були часи, коли мені здавалось, що людина може прийти до Бога різними шляхами. Але через багато років досліджень я прийшов до висновку, що Бог спасає нас своєю благодаттю, і я догматично ставлюся до цього. Я догматично ставлюсь до багатьох положень Слова Божого, тому що саме Слово Боже є догматичним. Я догматично ставлюся до божественності Ісуса Христа, до того, що Він є Сином Божим. Я догматично ставлюся до того, що Він був народжений дівою, що Він творив чудеса, що Він помер за наші гріхи, що Він воскрес у тілі, і що Він вознісся на небеса, і що сьогодні Він знаходиться по правицю Бога Отця, що Він – живий Христос, ось у цю хвилину, і що одного дня Він повернеться. Так, брате, я – догматик». Той чоловік подивився на мене і сказав: «Тоді я гадаю, що нам нема про що говорити». Я відповів: «Якщо ви думаєте по-іншому, то краще не витрачайте марно час, намагаючись мене переконати. Друже мій, дозвольте мені повторити слова Петра. Коли хто говорить, хай говорить, як слова Божі». Звичайно, є така річ, як догматичне невігластво. Але я хочу сказати ось що. Якщо ви не впевнені, що ваші слова збігаються із Словом Божим, краще помовчіть. Невір'я завжди є свідченням невеликого розуму. Я не хочу казати, що такі люди завжди мовчать. Іноді вони аж занадто багато говорять. Але будь-яке служіння без сили не має значення, не приносить плодів, якщо людина говорить не від імені Бога. «Якщо можеш, то дай мені відповідь, вишикуйсь передо мною, постався. Тож Божий і я, як і ти. З глини витиснений теж і я, продовжує Елігу. Йов хотів знайти людину, яка була б його захисником перед Богом. І цей юнак Елігу готовий стати посередником між Йовом і Богом. Він говорить: «Я зроблений з цієї ж глини, що і ти». Вочевидь, він не є тим посередником, який потрібен Йову. Але це відкриває нам необхідність втілення нашого Господа Ісуса Христа. Він повинен бути посередником, який є одночасно і Богом, і людиною, створеною з цієї ж глини, що й ми всі. Продовжимо 7 та 9 вірші. «Ото страх мій тебе не настрашить, і не буде тяжкою рука моя на тобі. Отож, говорив до моїх ушей ти, і я чув голос слів. Чистий я, без гріха, я невинний, і немає провини в мені». Елігу вислухав усю попередню розмову і чув, що Йов вважає себе невинним і в усьому звинувачує Бога. Тепер Елігу говорить Йову, що Бог більший за людину і що Бог не несе відповідальності перед людьми. Читаємо 10 та 12 вірші. «Оце сам він причини на мене знаходить, уважає мене собі ворогом. У кайдани закув мої ноги, усі стежки мої він стереже. Ось у цьому ти несправедливий. Відповім я тобі, що більший же Бог за людину». Він констатує велику істину, що Бог більший за людину. Це просте твердження, але воно надзвичайно важливе, тому що так багато людей ставить себе на місце Бога. Багато християн починають пояснювати вам, чому сталася та чи інша подія. Деякі християни говорять так, ніби у них є персональний телефонний зв'язок з небесами, і вони тільки що отримали звідти актуальне повідомлення. Щиро кажучи, я сумніваюся в цьому. Є багато речей, про які ніхто з нас не знає. Читаємо 13-й вірш. «Чого ти із ним сперечаєшся? Що про всі свої справи він відповіді дає?» Йов мусить зрозуміти, що Бог не зобов'язаний звітуватися ні перед якою комісією. Він не несе відповідальності ні перед ким. Громадська думка для нього неважлива. Друже мій, Бог не несе відповідальності ні перед вами, ні переді мною. Він не зобов'язаний нам відповідати. Він не звітується перед нами. Дехто говорить: «О, чому Бог дозволяє, щоб це зі мною трапилось? Я не знаю, друже мій. Все, що я знаю, це те, що Бог не зобов'язаний звітуватися перед вами про це. Він не повинен пояснювати вам причину. Ні вам, ні мені. Він просив нас вірити йому. Він ніколи не обіцяв, що виведе мене з темряви. Він тільки сказав: «Візьми мене за руку, і я поведу тебе через цю темряву». Він не обіцяв усе нам пояснювати. Він просив нас вірити йому. Читаємо далі. «Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі». Ми повинні пам'ятати, що оскільки кожен з нас має Біблію, ми не повинні довірятися кожному своєму снові. Однак в тих країнах, до яких ще не долетіла звістка про Біблію, я гадаю, Бог все ще використовує цей метод. Читаємо 17-й вірш. «Тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає». Проблема Йова була в тому, що він був хворий на тяжку хворобу. Рак духу, гордість. О, яке горде серце людини! Я бачу це у моєму власному житті. Чи бачите ви оцей недолік у своєму житті? Як ми повинні впасти у прах і зодягнутися у верету, посипаючи себе попелом, зрозумівши, ким ми є насправді. Елігу говорить, що Бог навчає людей через покарання. Помилка Йова була досить поширеною. Він не розумів, яким Бог є насправді, і, як наслідок, не розумів, чому Бог так з ним повівся. Бог не повівся з ним так, тому що хотів сховати від нього гордість. Він хотів забрати гордість з життя цього чоловіка. Йов був доброю людиною. Він був великою людиною. Але він був грішником так само, як і ми з вами. З-за нашої гріховності гординя вповзає в наше життя. Наприклад, ми сердимося на людей, які намагаються критикувати нас. Бог випробовує і праведних, але не відвертається від них. Ми в його руці, і він постійно бачить нас. Ми об'єкти його глибокої, вічної та досконалої любові. Але ми, друзі, також істоти, що підлягають його мудрому моральному закону. Він не хоче, щоб його діти були розбещеними хуліганами. Читаємо далі. Бог робить це все двічі-тричі з людиною, щоб душу її відвернути від гробу, щоб він був освітлений світлом живих. Бог часто навчає людей через покарання. Бог використовує цей метод, щоб врятувати душу людини від загибелі. Читаємо далі. «Уважай, Йове, слухай мене, мовчи, а я промовлятиму. Коли маєш слова, то дай мені відповідь, говори, бо бажаю твого оправдання. Якщо ні, ти послухай мене, помовчи, і я навчу тебе мудрости». Бог хоче і сьогодні так чинити з віруючими. Ми повинні пам'ятати, про що сказано у 12 главі послання до євреїв. «Тож подумайте про того, хто витерпів таку наругу над собою від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. Ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха. Ви забули підбадьорення, яке говорить до вас, як до синів. Сину мій, не нехтуй кари Господньої, і не сумуй, коли він докоряє тобі». Євреям 12:3-5. Тепер погляньте на вірш 11 цієї ж глави. «Всяка кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, наученим через неї, приносить мирний плід праведності». На покарання Отця Небесного ми можемо відповісти у три різних способи. Ми можемо зневажити його, так, ніби в цьому покаранні не було волі Отця. Ми можемо ігнорувати Бога. Ми можемо зламатися під тиском обставин. Коли ми так робимо, це справжня поразка. До речі, Йов зробив як першу, так і другу помилку. І нарешті, ми можемо прийняти його до уваги так, щоб покарання породило плід праведності у нашому житті. Бог дозволяє, щоб лихо спіткало його обранців і карає кожного сина, якого приймає. За всім, що трапилося з Йовом, стоїть велика мета. Бог збирається завершити цю історію щасливим кінцем. Ми повинні усвідомлювати, що Бог присутній у нашому житті як віруючих. Ми так захоплюємося різними людьми і обставинами, так багато роздумовуємо про їх відношення до нашого життя, що забуваємо про необхідність покладатися на Бога. Ми стоїмо не вище за свої обставини, а нижче за них. І тоді обставини давлять на нас, лягаючи тягарем на наші плечі. Отож, дорогі друзі, на прикладі життя Йова, на прикладі його страждань, не будемо шукати відповіді, чому Бог допустив це у нашому житті, але будемо з вірою покладатися на нього. Будемо вірити в те, що Бог, який користується нашим життям, який втручається в наше життя, все це створює для нашого власного блага, задля нашого власного добра. І тоді наша душа, і наше серце, і все наше єство прославить нашого Господа за Його мудрість, за Його любов і за Його досконалість. Ми прощаємося з вами. Нагадуємо вам слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас. Пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.